Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti, kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan tansah pinayungan tining Gusti ingkang murbeng caket? Tansah mirah rejeki kados makaten pandonga kula dumateng panjenengan sami lan kula pendhita Pujiyanto kados padatan wonten ing adicara margi utami. Adicara margi utami inggih menika satunggalipun adicara inggal ingkang naliti nyelidiki babagan kitab suci. Nah, kateng kula monggo nyaket kalian kula ing mriki lan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika saged tetunggilan kalian sanak kadang kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Paduka berkahi adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Kadang kula nuwun sewu awit pentingipun adicara menika kawula badhe ngaturaken ngangge basa ngoko kemawon. Kadangku, adicara iki isine gampang dingerteni mligine kanggo nyinau isining kitab suci. Sing diwiwiti saka purwaning dumadi tumeka ing buku Wahyu. Isine jangkep lan runtut miturut urutane ayat lan pasal kitab suci. Mratelakake meh saben ayat kanthi nyambungake karo kahanan urip pedinan. Adicara nomor 4 iki isi rupa paugeran mengko nganti adicara nomor 10. Sing sepisan wis, sing kaping pindho ya wis, kaping telu ya wis, saiki nomor kaping 4. Pedoman iki arep menehi dasar gilut-gilut kitab suci supaya luwih mantep anggon kita nalesih lan naliti isine. Yen panjenengan kagungan pepinginan nyinau kitab suci, adicara iki cocok kagem panjenengan. Kadangku kang sinisian Gusti, pandongaku muga panjenengan kaparingan rahayu lan kebagian lan katenterman berkah Gusti pepadangi ati kita tumrao marang panjenengan ing wektu panjenengan nyemak adicara iki. Kadangku kang sinisianing Gusti, kaya adat sabeni dina iki uga arep ngunceki paugeran kang kaping 4, sadurunge kita ngilut-ngilut isining kitab suci. Kepungkur wis padha kita ngerteni, yen kitab suci iku peparingi Allah lantaran panuntune roh suci marang poro abdini Allah kang pinilih. Nulikandi aluring pamikir, pangroso, lan kipraing kabudayan ing jaman iku, poro priayi kang nulis katuntun ing roh suci, kanti ilham utawa wangsit. Ugo soko asile panaliti arkeologi sang soyo mantepake ati kita, yen kitab suci pancen peparingi Gusti Allah, kanti ora geseh karo opo kang ditemokake dening poro arkeolog. Lah, saiki monggo kadangku kang sinisian Gusti ndak ajak mlaku-mlaku nlusuri paugeran nomor 4 kang isine ngenani kegayutan roing Allah kang paring pratela. Monggo dipun pidhangetaken. Bukti yen kitab suci iki pakaryane Allah, kita arep naliti kaya ngopo nggone Allah ngersakake supaya manungsa padha mangerteni kersane kanthi Sang Roy Allah piyambak kang paring pratelo marang manungsa. Saben wong Kristen mesti percaya marang isine kitab suci senadyan jero lan cetheke saben wong ora padha. Ora ana wong kang bisa ngira-ira lan biji sepira jero cetheke pangertene wong liya marang kitab suci, ya mung Gusti Allah piyambak sing mirsani lan wong iku dhewe sing dikersake Gusti Allah marang kita ora mung percaya ing lambe wae. Nanging kapercayan kita marang kitab suci kudu nganti tekan telenging ati. Kudu tekan telenging ati atekese pracaya kanthi tumemen. Banjur pracaya sing tumemen kuwi sing kepiye to? Sing kepiye? Sing sepisan yaiku pracaya nganti telenge ngati kang diyakinake dening Sang Roh Allah kang suci. Ya keyakinan iki sing duweni daya kanggo merantasi saking pacoban sing teko. Kitab suci pancen karyane Allah, katitik saben klimah saka sabdane Allah tansah duweni karsa mbangun jiwa lan kekuatan sing cukup kanggo kita wong pracaya. Saiki coba panjenengan semak Kolose 1 ayat 9. Panjenengan wis nyawet iki kitab apa durung iki ya? Kolose 1 ayat 9. Mulane wiwit aku padha krungu kabarmu, aku tansah padha ndongaake kowe. Panyuwunku muga Gusti Allah marengake kowe ngerti marang sakaing kersane lantaran kawicaksanan lan kawruh peparingi Sang Roh Suci. Nah, Rasul Paulus sing kene ndongaake supaya wong Kolose padha duweni ati kang landhep kanggo ngerti kersane pengiran Allah. Kanthi ngugemi daya penalare pikiran lan kekuatan wae ora cukup kanggo ngerti kersane Allah. Mula kita manungsa kudu ngrumangsani yen kahanan kita akeh kekurangan-kekurangan kang matesi diri kita kanggo ngerti kersaning Allah. Pancen kita winatesan ing samubarang kanggo pracaya, nanging Sang Roh Allah kang makarya ing urip kita mahanani, kita nduweni daya kanggo golong gilik kapercayan kita marang Allah kang wis maringi kitab suci marang manungsa. Kita wis ora perlu meneh nunggu kaya ngapa hasile para arkeolog nggone padha nliti ing lapangan. Sang Roh Allah wis matri kapercayan kapiandelan kita ing sajroning ati pinujio asmani. Kadangku, para arkeolog saka kalangane wong-wong sing padha ora percaya marang Allah lan kitab suci padha mbudidaya kanthi banget supaya bisa nemokake barang-barang tinggalan kuno ing sakiwa tengene lelakon sing gegayutan karo isining kitab suci, supaya bisa duwe alasan yen kitab suci iku mung dikarang-karang wae dening menungso. Nanging panjenengan ra wis pirsa to hasile? Malah kosok balen hasil panelitine para ahli arkeologi mau malah nyengkuyung, malah nguwatake apa sing ditulis kitab suci kita iki. Tanpa hasile para arkeolog wae kita wis percaya kanthi gembleng apa meneh yen ana bukti-bukti arkeologis, kita malah tambah-tambah anggone mantep ing kapiandelan kita marang Gusti Allah. Bener ta? Nah, ana sawijining pendhita nonoman sing ngagung-agung ngake panemune para arkeolog. Nuju sawijining dina ketemu karo pendhita sepuh sing pancen pengalaman lan setya tuhu marang Allah. Wah, panemune para arkeolog iku pengpengan banget. Apa kowe ora melu Iram? Ngono kandhane. Nuli pendhita sepuh mon jawab, aku wis weruh luwih dhisik sadurunge para arkeolog nemokake barang-barang kuno mau. Lho kok iso? Lah piye? Roh Allah kang suci kang wis maringi marang aku pangerten iku ora sang nganggo arkeolog barang. Gila. Nah, piye tumrap panjenengan? Apa panjenengan percaya marang isine kitab suci jalaran ditemokake bukti dening para arkeolog? Anggon panjenengan percaya awit saka para arkeolog? Hah? Percaya kang bener bakal kaparingan pangerten kang luwih jero dening Roy Allah kang makuwon ing ati kita. Sabanjuri sing sesambungan karo pratelane Allah ana pitakonan-pitakonan. Apa iku pratelai Allah? Apa iku ilham lan tafsir? Nah, pitakone, apa iku pratelane Allah? Apa iku ilham lan tafsir? Kanthi ringkes pratelai Allah iku ateges kanthi nyata-nyata Allah kersa ngendika marang manungsa. Allah kersa sesambungan karo kita manungsa kang dosa. Katerangan kang bener tansah gegayutan karo panuntune Roh Allah marang manungsa. Kanthi mengkono bisa njlentrehake kanthi cetha bab isining kitab suci yen tafsir iku ngira-ira kanthi bener apa teges sing ditulis ing kitab suci. Dadi pratelane Allah asring ditulis kaya ngono dawe Allah utawa kanthi ukara sing isine meh padha karo kuwi mau lan cacahe kaping 2500 ing srajane kitab suci. Cacahe ana 2500. Gusti Allah ngersakake pirsa yen para manungsa ngerti apa sing dikersakake ing perjanjian anyar ngendikake mengkene. Layang Ibrani 1 ayat 1 dek jaman biyen Gusti Allah wis kerep ngendika karo para leluhur kita srana patra perno-perno ayat 2 nanging ing jaman wekasan iki panjenengane ngendika marang kita lantaran Kang Putra ya lantaran Kang Putra kuwi enggone Gusti Allah nitahake alam jembar sarta panjenengane wis netepake Kang Putra mau supaya ing wekasane ndarbeni samebarang kabeh. Kadangku salah sijine watak wantune manungsa tansah kepengin sesambungan karo liyan. Wiwit saka esuk tangi turu nganti wayah bengi nalika padha arep mapan turu, manungsa ora pedhot anggone sesambungan karo liyan. Malah ora mung iku wae, ing endi-endi manungsa manggon utawa lelungan ning endi wae manungsa merlokake sesambungan karo liyan. Salah sijine watak wantune manungsa tansah kepengin sesambungan karo liyan. Wiwit saka esuk tangi turu nganti wayah bengi nalika padha arep mapan turu, manungsa ora pedhet nggone sesambungan karo liyan. Malah ora mung iku wae, ing endi-endi manungsa manggon utawa lelungan, ning endi wae manungsa merlokake sesambungan utawa hubungan utawa sopo aruh utawa sesrawungan. Sing luwih cetha upamane ana nom-noman loro priya lan wanita, lanang karo wadon sing lagi padha gandrung kasmaran. Mesine merlokake rerembukan, merlokake ulah rasa. Mbok menawa wae nom-noman sing lagi gandrung iki bisa uga kirim layang. Awit saka kasmarani druang wae golek druang sing ambune wangi. Ya, supaya ndudut ati, ya ta? Utawa pamitran sing wis suwe ora ketemu. Nalika ketemu mesti banjur gapyuk, rerangkulan, lan terus nrocos nggone imbal wicara siji lan sijine. Sesambungan utawa pasrawengan iku ora tansah kudu ketemu adu arep. Nanging bisa uga lewat layang, telepon, yen jaman saiki lewat SMS. Yen ing tengahing keluarga uga ana sing kudu pisah ing liya panggonan, upamane bapak lagi tugas sing luar kota. Apa salah sijine anak sing kudu kuliah, apa nyambut gawe ing papan liya? Sesambungan utawa komunikasi iku terus ana. Rabi menyang somai, apa bapak menyang putrane lan kosok balene. Lire kabeh menungso merlokake apa sing diarani komunikasi iku mau. Saiki jamane jaman komunikasi. Sing sapa nguasani komunikasiku sing bakal nguasani kahanan. Nguasani kahanan yaiku ngerti apa wae sing kepingin dingerteni. Pangeran Allah uga kagungan pepinginan supaya bisa tansah sesambungan karo manungso, nganakake komunikasi karo manungso. Mesti wae ora ana titah sing duweni kawigikan kaya manungso, sebab manungso dititahake memper panjenengani. Ing layang Ibrani ing dhuwur mau menehi pengerten marang kita, yen wiwit kuno makuno, Gusti Allah wis nyoba sesambungan karo mbah buyut, canggah waring kita, para leluhur kita, lan sebanjuri Gusti Allah kepareng sambungan karo menungso ing pribadini Gusti kita Yesus Kristus. Pratelane Allah ing perjanjian lawas, lan pratelane Sang Kristus ana ing perjanjian anyar, ya ing kitab suci iku kabeh pratelane Allah wis pepak disediake marang manungso supaya ana sesambungan kanthi cara sing bener antarane Gusti Allah lan manungso. Kadangku ing kitab suci ana 66 buku. Ing perjanjian lawas 37 buku. Perjanjian anyar 17 buku. Ing saben buku isine ngandhakake yen Gusti Allah wis kepareng sesambungan karo manungso lantaran saben buku ing kitab suci. Ana sawijining wong sing nulis geguritane bab kitab suci. Duh Allah, penggalih paduka kababar ing buku paduka kang suci, dalane rahayu. Pangrantese para dosa lan kabagyane pracaya angger-angger paduka suci. Prasopo paduka ngiket sapa wae, babat paduka kenceng, keputusan paduka ora nalingsir. Waca nuli wicaksana, pracaya nuli raharjo, makarya nuli nirmala. Kadangku indah ya. Kitab suci isi keterangan kanggo nutuhake dalan bener marang menungso. Uga arupa pangan kasukman sing menehi kekuatan kita, apa dene panglipur sing bisa paring kasenengan marang kita. Kaya dene gambar atlas sing tengah-tengahing pangumaran kita, kaya dene teken tumrap kang padha lelaku siarah, kompas kanggo para pilot, lan pedhang tumrap para prajurit. Kitab suci uga bisa mbangun kepribadian kita. Korining kaswargan dicawisake ing kitab suci, nanging lawangin roko ora diwengakake. Sang Kristus paraga utamani, manungso dadi modele lan kamulyaning Allah sing dadi gambaran pungkasaning laku. Wis sak mesine yen kitab suci iku kanggo ngisi kabeh goreng ati kang wekasane bisa dadi tuntunan tumrap uripe wong pracaya, supaya bisa ngrasakake endah edining isine. Kitab suci kudu diwaca bola-bali. Ora mung sepisan banjur wis, nanging terus diwaca lan diwaca kanthi sareh. Jalaran iki sabdani Gusti. Mulayan panjenengan uga maos kudu dilambari kanthi pandonga amrih roh Allah kersa paring pitulungan kanggo mangerteni kanthi gamblang. Kitab suci iki bakal paring daya secara rohani tumrap gesang panjenengan. Uga kanthi cetha paring keterangan bab anane paukuman saka Allah Pangeran marang saben wong sing tansah ora nurut kersane Pangeran Allah. Uga kitab suci bakal paring kekuatan marang kita kanggo tanggung jawab sadengah kang dadi kewajiban kita. Ganjaran kamulyan kasediaake marang sapa sing bekti setya ing pakaryaning Allah lan ipat-ipat marang sing nyepelekake kitab suci. Kadangku kang sinisianing Gusti pratelo Allah yaiku saka kersane Pangeran Allah piyambak kepingin nganakake sesambungan karo manungsa. Lan kitab suci dadi wujud saka pratelae Allah marang manungsa kanthi lantaran para priayi kang nulis kang katuntun ing roe Allah piyambak. Sabanjuri kita arep nyinau bab wangsit utawa ilham. Wangsit kang nuntun priayi-priayi kang nulis kitab suci duweni daya kang ora ana tandingi lan duweni kuwasa. Saben tembung ing jerone iku perangan saka sabdaning Allah. Lan sawijining tembung sing saka wangsit sing kaya so dadi ukara lan nyawiji dadi kitab suci iku tansah cocok karo kahanan saiki iki lan bakal cocok ing sadengah jaman kang bakal kelakon. Yo kanthi wangsit iku banjur ana pratelae Allah marang manungsa kaya kandhane Rasul Paulus ing 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kabeh isining kitab suci kuwi diwangsitake dening Gusti Allah lan maedhai kanggo mulang bab sing bener, melehake sing luput, benerake sing kliru, lan mulang marang manungsa bab urip sing nyondongi karo kersane Gusti Allah. Mangkono pangandikane Gusti. Kabeh panulise kitab suci lelantaran wangsit utawa ilham saka panjenengane Gusti Allah. Tembung wangsit utawa ilham iku duweni teges napase Allah. Sakabeh wangsit saka Gusti Allah ditulis kanthi bener dening para abdine. Ora ana siji wae sabda sing kurang isine sebab wangsit ilham katuntun dening pangwasane Sang Roh Suci ing 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus bab 1 ayat 21. Mengkene pangandika iku. Awit ora ana pamedhar wangsite nabi sing asale saka karping manungsa, nanging merga saka pambereke Sang Roh Suci, wong-wong kuwi banjur padha medhar wangsit atas asmane Gusti Allah. Kadangku, ana sawijining uskup njelasake bab wangsit sing kagebeng utawa ditata ing kitab suci. Pikiran-pikiran kang ditata dadi tembung padha wigatine kaya dene jiwa lan badan. Lan ana meneh sing menehi pasemon kaya dene nembangake kidung ora bakal dadi tanpa anane titilaras. Utawa nggarap matematika sing ora ana angkane uga ora ana pikiran kang tanpa ucap kang kawetu. Dadi nyata yen priyayi kang nulis kitab suci ora saka pikirane para priyayi-priyayi mau nanging diilhamake kanthi tembung-tembung. Kadangku kang sinisian ing Gusti kang kinasih. Semene dhisik atur giaran iki muga-muga panjenengan kaberkahan. Yeah.